doživetja narave.
Ne želi si lahke poti, želi si lahkotne hoje. Nikoli ne moreš izvedeti, ali imaš lahek korak, če je pot lahka. Morda pa izveš, kakšen je tvoj korak, če je pot tegobna. Kakšen imaš torej korak, mar ne želiš vedeti? Prisrčen pozdrav v petkovih doživetjih. Ja, hodili bomo danes in seveda od zgodbe do zgodbe slišali polno doživetij, ki jih je doživel Oliver Tič, naš gost. Morda celo prepričamo koga, ki zdajle sedi pred volanom in gleda gnečo v popoldanskem zastoju, da bo drugič raje šel peš. Kakorkoli že, lepo vabimo k poslušanju. Prav kmalu se mi bo Oliver pridružil tule v studiu. Najprej pa poglejmo, kako bo z vremenom ta konec tedna. Dežurni meteorolog Janez Markošek je takole napovedal zjutraj.
Jutri precej oblačno, megleno, marsikje še in predvsem v julicih pa notranjskih hribih občasno padavine. Meja sneženja bo zelo visoko, tako da bo posod dež. Tako da jutri ni ravno, no v nedeljo bi se pa dalo izkoristiti za kakšno krajšo turo. Čeprav zelo sončnega vremena po gorah pravzaprav tudi v nedeljo še ne bo.
Temperature pa vendarle ne bodo še tako nizke tudi v Visokogorju. Jutri bo tako temperatura na 2500 metrih 4, na 1500 pa 10 stopin. Takole za uvod še misel o hoji, o njej smo že večkrat spregovorili v današnji oziroma v naši petkovi oddaji. Naši možgani in telesa so ustvarjeni za gibanje. Z redno hojo izboljšamo razmišljanje, občutenje in ustvarjalnost na nešteto načinov. Krepimo zdravje. In še marsikaj kaj, bo povedal gost prav kmalu, torej Oli The Walker v družbi doživeti narave.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Doživetje narave, Oliver Tič, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Ja, dobro se poznava, ker sva se srečala že pri tvojem prejšnjem projektu, zato ker na ti, kje je Carlitos?
Carlitos je pa danes odsotna, je doma počiva, ker smo imela prejšnji teden ogromno obveznosti, tako da je malo energije pobralo.
Ja, sej ravno govoriva o tem, zdaj le, kot si prej hodil v miru in sam, zdaj hodiš v družbo pred mikrofone, pred kamere, skratka, nastopov je zdaj veliko.
Ja, ampak jaz to vzamem kot dobro stvar. To je taka prijetna obveznost, ker če te nekdo povabi oziroma tudi v domačem okolju imamo ogromno, ne vem, podelitve sem tja in to je pač eno od znakov, da ljudje spoštujo to, kaj si dosego, tako da nikoli mi ni problem, sem treba se dogovoriti časovno in rade volje grem.
Hvala. Tudi zato, ker ne le to, da spoštujemo to, ampak smo tudi radovedni, ne? Ker verjam, da na taki dolgi poti se zgodi marsikaj. Ne, govorila bova o tvojem potovanju čez Ameriko, zdaj ne čez, ampak od juga proti severu 2016. leta si šel čez, ne?
Tako je, od obale do obale Združenih držav Amerike. Zdaj, ta pot je bila pa malo daljša.
Malce daljša, ja. Zdaj, ko sem omenil Carlitos, verjetno poslušalci, ki te poznajo, že dobro vejo, da nisi prišel sam domov, s teboj je prišla psička.
Res je, to je Carlitos. Mislim, da je v Sloveniji drug najbolj poznan pes, tako je za Lajko, ki je šlo v vesolje. Tako da ja, v bistvu, Carlitos je pa potepuški pes, oziroma zapuščen pes, ki sem ga našel na ulicah Peruja. In potem tak se mi je pridružila, tako da smo potem postala udarni duo in je šla z menoj vse do Aljaske, pa seveda sem jo tudi pripeljal domov pred mesecem dni.
Se pravi, Peru, to je bilo že čez polovico tvoje poti.
Ne, to je bilo še nekje, ne vem, 10.000 km, 9 tam nekje, to je bilo še v Južnji Ameriki.
Ja, tule so številke takšne kot pri avtomobilu, ne. Marsikdo res ne prevozi 20.000 km.
Podatek mi je že, marsikdo mi je omenil, da še sam z avtomobilom na letni ravni ne prevozi to kilometrov, no jaz sem za to potreboval več časa, ampak vseeno je to kar velika številka, ki si jo, ne vem, na začetku sploh nisem predstavljal. Zdaj, ko mi je pa dejansko to uspelo, pa ko potegnem za nazaj malo črto, kam je uspelo, pa je res nekaj kar velik dosežek. No.
Spravi, še v bistvu to spoznanje raste, kaj si uspel, ne? Kaj je za teboj?
Ja, ker tako je, jaz itak, ko sem se lotil te stvari, sem se lotil z idejo oziroma, da mi bo uspelo, ker če se ne lotiš na tak način, s takšnim razmišljanjem, pol boljš, da sploh ne greš na pot. Ampak nikoli ni 100%, dokler ne prideš na cilj, tako da tudi ko sem bil še 300 km pred ciljem, bo ne bo, ampak ja, ko pa dejansko dosežeš, pa ko za nazaj pomisliš, le res mi je uspelo, pa vse te zgodbe, o katerih bomo govorili tudi kasneje, res sem prav ponosen na sebe, no, kaj je uspelo.
Upravičeno, ampak Oliver, ali drži ta rek, ne, brez prvega koraka tudi ni 25.000 km, je najtežje stopiti na začetku prvi korak narediti?
Ja, je res. Jaz imel kar veliko problemov. Predvsem takrat, ko sem šel na pot, jaz osebno sem zelo vezan na moj kraj, na Slovenske Konjice in na prijatelje in takrat, ko sem se odpravil na pot, jaz sem vedel, da bom užival, ampak glih je bil ravno bil tako umesen čas, nisem doma, pa nisem še na poti. In tudi prvi 14 dni mu reč, da je bilo kar mučno, v bistvu sem ne razmišljal kak, ker je to čist drugačen način življenja, ne spiš v posteli, ne more se stuširati vsak dan, ampak pol sem si rekel, glej, prišel si sem zato, da boš uživo, sprosti se in pač pol po 14 dneh, pol se je pa začela res tista prava uživancija. Ne. So bili pa prvi dnevi, so bili kar težki.
Se pravi, to je ena taka dobra lekcija za življenje, vztrajaj in odpadle bodo težave.
Ja, definitivno, to jaz, mislim, se držim tega, mora začeti, pa ni vedno vse rožnato, ampak če imaš nek cilj v glavi, ga boš prej, ko sled dosega, pa tudi ljudje, če vidijo, da se trudiš sam, ti bojo stopili in ti pomagali, tako da definitivno, pa začetek je vedno težek, ampak je pol toliko slajše na koncu.
Začetek je bil še v predpandemskem času, torej leta 2018?
Ja, drži, oktober 2018.
No, evo, pa smo tik pred oktobrom tudi zdaj, torej 4 leta nazaj. Kako to, da si odšel na takšno pot sam?
To je taka stvar, jaz načeloma sem zelo oseba, ki se lahko prilagodi, nimam problema s tem, ampak to je taka stvar, ki jo ne moreš delati z nekom drugim, ker je ritem je drugačen, ne vem, za primer, nekdo bi prehodil 10 km na dan, jaz bi 40, ne vem, jaz sem lačen po 5 urah, nekdo drugi po 8 urah. In je ogromno prilagajanje in na taki pot je najlažje sam biti. Čeprav imam rad družbo, ampak hodil sem pa sam, ne vem, in če mi en dan bilo, sem prehodil 50 km, če mi naslednji dan nisem energije, sem jih pa prehodil 20, tak da.
Veliko lažje z samo logistiko.
Res je.
Misliš, da če bi bil še s kom, zdaj glede na izkušnje vseh teh 3 let, bi uspelo priti na cilj?
Mislim, da ne bi skupaj prišla. En bi prišel kasneje, en mogoče bi že jaz odstopil, ampak ne, mislim, se pravi, jaz sem zelo družabna oseba, ampak za take stvari je pa, če želiš doseči, vsaj jaz mislim, je pa lažje, če si sam, no.
Zgodbe smo rekli, da bodo v spredju tega pogovora. Začniva na začetku, torej Patagonija, kako, se pravi, z letalom do juga, Južne Amerike, morda kakšna zanimivost od tam, kako se vse skupaj začelo, kje točno, kako si določil začetno točko?
Ja, v bistvu, šel sem v Argentino, v najjužnejše mesto v Južni Ameriki, mesto Ushuaia, oziroma mogoče ga poslušalci poznajo pod imenom Ognjena zemlja. Tam se v bistvu cesta konča oziroma začne, kakor želiš, odvisno s kjer strani greš. In jaz sem si zadal, da želim to pot prehoditi od najjužnejše točke, ki je kamor vodi cesta, do najsevernejše točke, kjer se cesta zaključi. In ja, prvi problemi, na katere smo že opozarjali, ko sem se pogovarjal s kolesarji, malo da sem dobil informacije, kam se sploh podajam, je bil problem veter. Rekli so mi v Patagoniji, je patagonski veter, sem rekel, pa jaz ni Slovenija, se pa poznam kras, pa vse ne, vsega ni to isto in res to je bilo neverjetno.
Ni burja.
Ne, to je še slabše oziroma še bolj večji problem, ne vem, tam drevesa so že tako izoblikovana, da tudi ko veter ne piha, so že tak veje, ja. Tako izgleda, tako da veter piha. In ponavadi, ne vem, 80% časa je bil veter v obraz, tako da mi je prsa pihal, kar te še dodatno ustavi. In problem za kampiranje je bilo zelo težko najti proste, ker nisi mogel kar na planoti, tam so pa planote, ne poseljeno, puščavo oziroma planote in sem veliko krat mogel iskati kakšne zapuščene hiše ali pa v kakih podvozih spati, tako da je bilo kar pestro.
Vse zaradi vetra?
Ja, samo mislim, to bil edini problem, veter in je res tak močen veter, da ponoči, ko postaviš šotor, to tak ropota oziroma tak močan veter, da se niti ne naspiš, ne.
Še dobro, da nisi s kolesom.
Ja, mislim, iste probleme smo imeli, ampak ja, jaz vsaj sem imel neko ravnotežje, malo lažje, ker s kolesom pa veliko zgodb sem slišal, ko prav prevrnalo jih oziroma niso mogli kolesari, tak da.
No, kolesa pa so bila s teboj na poti že leta 2016 pri kolica.
Ja, brez tega pa nikoli ne grem. Mislim, ne bi šel na pot, ker leta 2014 sem se odločil za en prvi podvig, da sploh vidim, če mi odgovarja.
Če Slovenijo?
Ja, takrat se je v bistvu rodilo ime, Oli Walker. Takrat sem imel nahrbtnik in je bilo preveč, ne vem, bilo je 15 kilna teže, pa prehodi 30-40 km in ni bilo, mislim, preveč bolečin in zato sem se odločil za voziček in to je bila najboljša odločitev. Ever, zato ker je veliko lažje, več stvari spraviš, notri, pa pol tudi zaradi Carlitos, da sem gospodično vozil notri.
Dobro, tak, tega prej še nisi vedel, ne?
Ne, ampak ja, lahko več ne mod hrane, ker v Patagoniji tudi ni bilo veliko, je bilo tak, da ne vem, po 200 km, 300 ni bilo ničesar. Jaz sem avtomatsko potreboval hrano za 10-15 dni, vode ogromno, tako da voziček je bila res ena idealna rešitev.
Se pravi, približno po preču, koliko je bil obremenjen voziček, koliko teže si peljal s seboj?
Ja, zale, odkar sem pobral Carlitos ceste, ker sem še njo vedno računal, ker se, ne vem, rečemo, ona je bila 5-6 ur sigurno notri, nekje 50 kg je bilo vse skupaj teže.
To pa je res preveč, ja, za nahrbet, ampak marsi kdo od teh popotnikov, recimo Apalaška pot in druge, ne, imajo s seboj nahrbtnike, ker hodijo tudi po taki poti, da ne gre z vozičkom.
Res je, je pa tudi tak, da ta, na primer, Apalaška pot, ko ste že omenili, je pa tudi tak, da je mal več teh možnosti za spanje oziroma več, kar se tiče, da je možnost dobiti hrana. In pol posledično tudi ne rabiš to hrane seboj imati. Pri meni je bilo pa tak, da, kot sem že omenil, par dni ni bilo nič in sem bil primoran imeti hrano sabo. Ne? Tak da pač, to je bila najboljša možna, optimalna rešitev. Ne?
Torej tudi brez Carlitos, tam 35-40 kg.
Ja, 35 tam. Odvisno, variram, ampak tu nekje je bilo vedno. Pa največji problem je nastal, ko sem šel čez Ande, ko sem se dvignil na višino 4700 metrov, tam sem se mogel vsakih 5 minut ustavljati, ker mi je že tako visoko si, da kisika ni več toliko v zraku, vsebnost kisika je nizka in pol še dodatno potiskanje vozička v hrivu na vzgor ti pobere energijo in sem se mogel na vsakih 50 minut ustavljati, da sem prišel do sape. Ne, tak da.
No, to bi bilo podobno tudi z nahrbtnikom, ampak da si še predstavljal poslušalci, voziček si potiskal pred seboj, ne vlekal. Ne,
pred seboj to v bistvu neke vrste otroški voziček. Ampak malo drugačen, ko smo jih mi vajeni v Sloveniji, to je tak narejen, da ga lahko še priključiš na kolo. V bistvu je malo večji za dva otroka, tako da. Ja, sem ga pa potiskal pred seboj, ker mi je bilo lažje.
In tudi drugi podobni pohodniki se uporabljajo podobno rešitev, si to že kje druge videl ali si sam prišel do tega?
Ne, ni to zraslo na mojem zelniku. So že drugi, ampak imajo ali na tak način, ko si ne smel, ali pa celo doma izdelane, ko so še pa mal večji, kar pomeni, da še pač več stvari lahko notri spraviš. Ampak ja, če greš na tako dolgo pot z nahrbnikom, mislim, težko je vsaj, jaz se nikoli ne bilo to tega znači.
No, ampak vsekakor je lažje, praviš, potiskati, kot pa vleči za seboj. To vlečenje poznajo recimo tisti, ki prečkajo denimo Arktiko, ne, na smučeh in seboj vlečejo sani, ne?
Ja, meni osebno je lažje potiskati, no, ampak mogoče se še bom kdaj odločil za kak projekt, mogoče prilagodim, ne vem, ampak definitivno pa z nahrbnikom pa ne grem nikamor.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ja, počasi se daleč pride. Oli De Walker, kar pritrjuje temu. Čeprav, Oliver, ni šlo prav počasi, ne? Mislim, si kaj računal poprečna hitrost hoje?
Ja, nekje za počitki. Vred, jaz sem delal tak, da ponovno sem naredil 5 km, to je eno uro, pa malo 10 minut počitka, tak da jaz ne prejmen za 8 ur, sem nekje porabil 40 km. Oziroma, za 40 km smo rabo 8 ur, se pravi, čujem. Tak da ja.
Prečil to vsak dan, kakšna je bila, koliko kilometrov si prihodil? No,
tako. Ja, na začetku nisem začel s tako kilometrima, ker če bi začel, bi se verjetno se su po 14 dne. Začel sem s 15-imi, 20-imi. Ne vem, pol se je zgodilo, ne vem, v, ne vem, ali Peru, ali kjerkoli, ne vem, da sem prehodil 40 km, pa sem rešil kako vas, pa sem še z domačini kako igro nogometa odigral.
Še dovolj časa noge so zdržali.
Ja, pa, ampak takle, ne, drugač pa sem pa delal na koncu zadnje 3 mesece, sem delal tudi 50, časih 55, par dni po 60. Ampak poprečil, rečemo 40 km. Da ne.
40 na dan, ja. Ko kondicija pride po kakih 14 dneh.
Ja, pa stopnjuješ kilometre, itak vidiš telo, kak se odziva, ampak se pravim, je pa pol več ostali dejavnikov še od vremena do nadmorske višine, do podlage, vse vpliva, čeprav nekdo misli, da prihoj ne vpliva, pa verjemte, da vpliva sploh, če si na tak dolgi poti oziroma če delaš na dan 40 km. Ne.
Oh, verjamem. Ampak pri teh 20 tisoč koliko?
Kilometri?
Ja.
25 tisoč,
pardon, 125. 125, 125, ja. 125, 122.
Uradnih, ja, bo jih je še drugače več, ampak to so uradni.
Ja, in to je celotna pot, ta Pan American route, ali kako se reče?
Ja, v bistvu to je različno, ker ni čist, nobe ne gre po eni poti, ker to je več cest, to prilagaja se, ampak nekje od 24 tisoč kilometrov dlje. Najkrajša pot je okoli 24 tisoč, jaz pa tudi nisem šel vedno po najkrajši poti, odvisno pa, če sem si želel nekaj pogledati, a pa če je bilo tam bolj varno, pač malo sem prilagajal, sem sprašal domačine.
Ampak celotno traso, celotno pot si prihodil?
V bistvu 60 km nisem prehodil, to sem tudi na mojih spletnih omrežjih vedno povedal, ker pač ne skrivam ničesar, ampak tudi če odzamem 60 km od te celotne poti,
Ja.
Pa še to jih nisem prehodil zato, ker zaradi varnosti v Kolumbiji so mi policisti prepovedali, oziroma so rekli, da ne morem hoditi, pa tudi sem si rekel, gledaj, imam še vedno raj svoje življenje, kot pa da. Pa tudi, če nekdo misli, da nisem prehodil, mi je, še jaz sem to za sebe počel tak, da.
Kaj se je zgodilo v Kolumbiji, tisti rob, to je bila ena izmed najslabših izkušenj, verjetno?
To je bilo v bistvu edina slaba
edina.
Izkušnja. Ja, v bistvu, ja, ker do takrat ni bilo nič, ampak tudi je bila moja mogoče malo napaka, v glavnem šotriv sem nekje srednji česar, zdaj ne ene restauracije, ampak restauracija je bila zaprta in mislim, da je bilo okoli pol 11, začer je še nisem niti spal, sem še gledal film na telefonu in so pa četirje prišli, so se do šotora spodi z noži, so mi rekli, da odprem šotor, naj jim dam denar, telefon pa dokumente. Hvala Bogu, sem se spomnil, da sem v tisti hitrosti, čeprav v strahu, ko sem dal denarnico, sem vsaj kartice bančne potegnil ven, pa jih vrgo pod blazino. Pa prvem nisem želel dati potnega lista, itak ne, sem rekel, ok, denar dam, vse ni bilo to, ki je bilo 100 evrov, ker brez potnega lista, ampak pol je še enkrat zamahnil proti meni z nožem, sem rekel, veš ka, vredo je. Kar letos je bila takrat to čist mala, tako da je jokala. Ja nič, potem sem dal ta potni list, sem se vrnil domov, da uredim papirje, 10 dni sem bil doma, sem se vrnil nazaj v Kolumbijo, sem začel hoditi, sem bil 3 dni na cesti, potem pa začela ta pandemija, tako da sem se pol v bistvu v 14 dneh, treh tedni dvakrat vrnil domov.
A, celo tako. No, in ko si se drugič vrnil, si ostal vse leto zaradi COVID-a?
Ja, ja, slaba stvar je bila zato, ker takrat Carlitos ni mogla iti z mano, ker če pripelješ psa iz Južne Amerike v Evropo, je malo bolj kompliciran postopek in ni bilo možno urediti to tako hitro, ampak sem jo pustil v pasjem hotelu. Za leto so lepo skrbeli za njo, so mi pošeljali slike, videe, so praznovali rojstne dneve, celo pravljice so jim brali. Tako da ne, je bila na lepe mesto, vse vedel sem, da lepo za njo skrbijo, tako da sem bil potem doma eno leto in dva meseca, polko se pa malo umirilo, jaz sem tako že prej vedel, da grem nazaj. Upal sem, da bom lahko šel prej, ampak nažalost se ni šlo, ampak ja, po letu pa dveh mesecih sem pa pošel nazaj.
In ko ste se spet srečala?
Ja, v bistvu tak, kako sem dobil občutek, se mi zdi, da prepoznala me, ampak je bila jezna. Tako da me je prišla pozdraviti, skočila na mene, po me pa ignorirala dva dni. Na robu posle je sedela, jokala, sploh nič ni, ker je pogrešala tudi tistega psa, lastniki, ko so imeli in sta se zelo ujela. Ona je pa tudi, ko je, se hit naveže. In nič, pol po dveh dneh je bila pa že spet stara Carlitos.
In pot se je nadaljevala. No, zdaj smo začela s slabo izkušnjo, ampak... Praviš, samo ena je bila tistih lepih zgodb, pa je veliko več, pravzaprav se je ostalo. Kaj bi izpostavil, kaj je bilo naj tisto, kar ti bo ostalo zavedno?
Meni predvsem, moja pot je temeljila, vsak drugače potuje, meni ni bilo toliko bistvo, da si ogledam neke znamenitosti. Jaz sem bolj želel tisti stik z ljudmi vzpostaviti, oziroma da vidim, oziroma da dokažem, predvsem prijateljem doma, oziroma v Sloveniji, da svet ni tak slab, oziroma da svet ni tak veliko slabih ljudi. Jaz vedno pravim, 99% ljudi je dobrih na svetu. In to je bila sam potrditev. Jaz sem na začetku probleme španščino, nisem govoril, pa ni bilo problemov. Mislim, sem se uspel sporazumeti. Ljudje so me vabili svoje hiše, ko me niso poznali, niti jaz nisem vedel o njih nič, niti o meni nič. Ampak to je tisto neko zaupanje, kot popotniku, ti odprejo vrata, še sami imajo malo, pa so ti še vsem še tisto malo pripravljeni dati, ne.
In tega je bilo največ kje, verjetno še v Južnji Ameriki?
V bistvu največ je bilo v ZDA.
A res?
To sem tako pričakoval, ampak tudi ostale države je bilo vse posod, se pravim, ne bi mogel reči, da nekje ni bilo. Bilo je vse posod, ne vem, Bolivija, Kolumbija, ne vem, ljudje so se na dnevni bazi ustavljali na cesti, mi dali hrano, ali pa rekli, glej, ne vem, greš tu, kam greš danes, pa sem rekel, ne vem, daj si bom zmislil, grem do Celja. Uh-huh. Ja, mi tam živimo, tule imaš telefonsko pokliči, nas sem prišel, ja. In ko si popotnik, tako jaz, že če ti nekdo sam reče, da lahko se stuširaš, pa prespiš v topli posli, je to več, kot pa če bi ti nekdo dal nekako vsota denarja. Ne? In to so tisti, ne, ko se sprošča hormon sreče, ko nič druga ne potrebuješ. Ne? Tako da teh zgodb je bilo ogromno, se pravim, lepih. Jaz sem del podarek, pa sem mnenja, da če gledaš pozitivno na življenje, se ti bo dogajale pozitivne stvari.
Koliko pa misliš, da je na to vplivalo tudi tvoje pojavljanje na spletu? Ne? Opisal si redno blog oziroma sporočal na Facebook. So ljudje, ki si jih srečal, tudi kaj spremljali, so vedeli, kje potuješ, kdo si?
Prej ne, ampak potem, ko smo pač stopili v kontakt, so me spremljali in tudi z marsikom sem zdaj v kontaktu še. Se eno zgodbo lahko kasneje povem, tudi ko so prišli, se pripeljali do cilja, ampak ja, so in tudi v Mehiki je pa tudi tak, da jaz nikoli kamorkoli sem prišel, nisem poklical medijev, zdaj sem pa tu, ampak se je razvedlo in se je zgodilo tudi, da sem imel v Argentini, sem imel nek intervjuje v Mehiki, celo v španščini že sem tak napredoval, tak da vse, ko sem jih prašal, sem rekel, kaj ste prepričani, da jaz govorim dovolj špansko, ja, in poljansko, ko sem poslušal intervju, ni bilo niti tako slabo. Ne?
Za zanimiv prispevek
ja,
in vse.
Ja, in ja, so me spremljali z velikim, mislim, z marsikom sem nastal tudi v kontaktu, še sedaj, ne, se slišimo.
Aha. Lepe zgodbe in kup zanimivih stvari še, vprašanj samih imam. Če pa imate kakšno tudi sami spoštovani poslušalci, pa lahko tudi pokličete, poprašate. Oliver Tič, Oli Devokar je z nami v živo v studio, 01 512 10 00, ali če ste slučajno pred tipkovnico dozivetja.narave, afnaognisce.si, če vas karkoli zanima o tej res dolgi poti in kupu doživeti, kar pogumno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Pravi zalogaj je za Oliverjem Tičem. Z nami uživo v doživetjih narave še enkrat. Če imate kakšno vprašanje, 01 512 10 00. Sicer pa verjamem, Oli, da so te slišali že marsikje, rekel si po številnih radijskih postajah, si že gostoval v televizijah, no zdaj tudi pri nas. Finance. Za takšno pot pa 3 leta, pa stroški, ki so bili marsikateri tudi nepredvideni testiranja in raznadovoljenja, kako si zastavil, s koliko denarja si odšel na pot?
Ja, v bistvu jaz, moja začetna računica, ki se pa ni šla, je bila 10 evrov na dan, 10 dolar, 10 evrov in jaz sem računal, ok, to je 3 leta, to je okoli prek 10 000 evrov. Že to je velik denar in jaz niti na pot nisem šel s takimi sredstvi. Ker ne vem, če bi hotel vedno imeti popolno denarja oziroma to, ko rabiš, bi bil še zdaj doma. Ampak zdaj, gledaj, imam nekaj denarja, imam, če bo zmanjkalo, bom šel delati, če bo potrebno. Ampak potem pa zaradi vseh teh pandemije, vračanja domov, zaradi ropa, slabega vremena, so se stroški podvojili oziroma je bilo kar velik večji strošek, ampak na srečo, to jaz vedno rečem, kjerkoli gostujem. Brez prijateljev mi to ne bi uspelo in hvala Bogu so mi pomagali iz občine Slovenske Konjice, so krajani v Konjicah, jaz živim res v takem mestu oziroma v takem okolju, da sem hvaležen, ne sam za pomoč, ampak nasplošno smo taka res dobra skupnost. Pa pol naknadno tudi ljudje iz Slovenije celotne, ko se je zgodba razširila po medijih, kaj počnem, so veliko krat pripomogli k temu. Tudi Američani oziroma ljudje na poti, tak da. To je ena taka zgodba, ko smo skup napisali. Jaz vedno rečem, jaz sem hodil, ampak drugi so pa donirali, tako da smo skup lahko speljali to pot. No.
Torej, prijatelji, s katerimi si se srečal že leta 2016, so te kje najprej srečali?
Ja, v bistvu smo se z njimi srečali leta 2016 v Zvezdni državi Mizuri. To je bilo to čisto na ključe. Smo se srečali, smo me gostili eno noč. In to je bilo to. Jaz sem šel naprej, zdaj, ko sem se popodal na to pot, so me pa začeli, ko sem stopil spet v ZDA, so me začeli spremljati. In potem se je zgodilo, da se je začelo slabo vreme oziroma jaz sem stopil v Kanado nekje marca, pa sem bil prepričan, da bo že dovolj visoke temperature, ampak se je zgodilo nasprotno. Bilo je minus 20 stopinj po noči. In čist pošteno, s tako opremo, ko sem jaz imel, me je bilo straš sploh za spat, ker sem mislil, da se sploh ne bom zjutraj zbudil, pa še Carlitos. In bolj sreči so ti ljudje prišli mi tudi nasproti, so rekli, glej, Oli, ti povej, kam greš danes, bomo mi uredili, rezervirali hotel, plačali in to je bilo, ne vem, 40-krat. Zdaj pa, če že 40-krat rečem, krat 70 dolarjev, je že to ogromno denarja. So pa še eno stvar mi priredili oziroma še eno lepo presenečenje. V bistvu so se prepeljali na konec 9000 km od doma, so se prepeljali z avtom, sam zato, da so me počakali na koncu.
9000 km?
V eno smer. Ja, ja. Je, to je nepredstavljiva. Mislim, Ne? Pa ljudje, ki so me videli enkrat v življenju, pa z menoj preživeli par ur. V bistvu so to tako neki starši, oče in mama ameriški. Pričakali so me na koncu, skup smo preživeli par dni, pa so me peljali nazaj 1700 km, da sem pol iz Kanade letel nazaj domov, ker je cenej. Ampak ja, mislim, res so, oni, ko so mi omenili idejo, da bojo prišli gor, v smislu, ok, mogoče, ne, ampak pol, ko so pa začeli planirati, pa vse, zdaj smo pa že tu, pa tu smo vejo, da zdaj pa dejansko pa res pridejo. Ja.
Le gre pa zares. Ja. Koliko jih je bilo?
V bistvu dva para, dve, oni so družinski prijatelji, aha, tako sem namenil, prvi so me gostili leta 2016, ta drugi par je pa iz Teksasa, kamor sem tudi šel, so me pogostili letos, oziroma lani, in so se dobili na sredini poti in se z dvema avtoma pripeljali gor do vrha. Ne?
Še ena taka odmevna zgodba se je zgodila v Združenih državah Amerike, srečanje z velikim košarkašem Lukom Dončićem, to ni bilo načrtovano na začetku poti, ne? To je prišlo kar vmes.
Ne, to res ni bil plan. Približeval sem se počasi iz meji za ZDA, iz Mehike in pot me kontaktira en kolega oziroma znanec, ki me spremlja. Je rekel, Oli, kaj pa ti misliš, da bi šel na tekmo Dončića? Sem rekel, glej, nisem še bil nikoli na taki veliki tekmi, takih obsega.
Pa še Slovenec igra.
Pa še Slovenec igra itak, ne. Pa Luka itak je car, to vsi vemo. In je rekel, glej, bom probo, sem tja in pol se je to začelo odvijati in sem sam nekega dne dobil oziroma par dni pred. Jaz sem sam njemu rekel, glej, sam povej mi, če grem v Dallas na tekmo, da narejme novinek, 300 km, ne.
300 km dodatnih.
Ja, pa ni se splačalo, definitivno. In pol smo se dogovorila, ja, in pol sem iz kluba poslali vstopnico. Prvo je bil plan, da se srečam tudi z Luko, ampak zaradi te pandemije, kar je razumljivo, ne vem, tako sem že večkrat rekel, on je podpisal pogodbo 118 milijonov, ni gli, da se ravno vsakim srečuje, ne. In so rekli, ne bo šlo. Se rekel, nič hudega, v redu, že ogled tekme je top za mene. Ampak potem je nekako to prišlo v ameriške medije, Twitter je
naredil svoje.
In naenkrat sem dobil čez eno uro mail, pozdravljeni gospod, sem tja, pridite ob 4 eno uro, pretekmo se bote srečali z Luko Dončićem. Podpisal je tudi dres, ta dres je potem tudi bil del dobrodelne dražbe v Sloveniji, s katerim smo tudi zbrali 20 000 evrov za mlade športne upe iz šibkih družin, tak da. Na tak način sem vsaj mal povrnil skupnosti za vse dobro, kar so mi pomagali v preteklih letih. Ne.
Ja, neverjetno, koliko različnih zgodb se takole steka in piše, seveda, 3 leta, ampak vendarle se zgodi na poti marsikaj. Oli, poglej, ko prideš do konca, ko se neka taka dolga pot konča, Kako si doživel ta zaključek? Zgore na Aljaski, ne, tam je bilo kar najbolj zahtevno, ne, na celi poti, verjetno, ko so se prej pogovarjala ob teh nizkih temperaturah še medvedi.
Ja, medvedi so pa bili boljši vsak dan, skor, ne vem, jaz sem vse skupaj, mislim, da videli 40 medvedov, ampak da smel pa, ne vem, na 50-100 metrov, smel pa dva, malo bolj taka, mislim, sicer meni nobena padla, ampak smogu biti kar pazljiv, kako bom odreagiral, predvsem je skrbelo zaradi Krlitos, ker ne vem, kako bo na psa odreagiral, ampak Krlitos se je vedno jokala, pa hvala Bogu se je ona jokala, ker jaz ne vidim tak dobro, tak da sem pol živali tak spregledal in me ona velikrat opozorila, čeprav medveda tak ne moreš spregledati. Enkrat mi je celo hrano pojedo. Tak da ja, mislim, bilo so medvedi, losi, ne vem, v Kostariki srečanje z krokodili, tak, nekako se mi zdi, da se mi vsi smo videli že medveda, če ne druga v živalskem vrtu, ampak če ga vidiš ti za ogrado, ne drugačko pa če ga vidiš par metrov pred seboj, tak da. Ja, tako si omenil tistih 800 km, jaz sem že prej vedel, kak bo to in ja, na zadnjih 800 km je bila samo na polovici ena benzinska črpalka, kar pomeni, da smo gotovoriti za 10 dni hrane. Cesta je bila makadamska, 18% je bilo makadama, v primeru dežja je to blato. Ampak vedel sem, da sem tik pred ciljem in mi je res mi je zmanjkovalo energije, ampak sem si rekel, Oli, tak da od si prišel, ni šans, da boš odpovedal. Ne? Ampak ne vem, tisti zadnji dan, ne vem, tak ne vem, kak bi rekel, mešani občutki, tako sem že rekel leta 2016. Itak sem bil vesel, da sem zaključil, ampak po mojem šele pol, po enem tednu, oziroma, ko sem prišel domov, ko sem mi drug dan, čez 2 dni, oziroma ja, ko sem prišel domov, ko sem mi pripravili sprem, po mojem šele takrat sem se zavedal, kam je dejansko uspelo, pa koliko tudi drugim ljudem to pomeni, tak da. Je bil pa fajn občutek, ker ti, ne vem, to 5, 6, 7 let sem že imel to v glavi in je bilo samo v glavi, pa sem to zrealiziral in je res tisti fajn občutek, ko ti nekaj res uspejo, čem si sanjo, ker to so bile moje sanje, ne.
Kdaj so se te sanje začele? 2014 prvič pravzaprav
Ja, te pohodniške.
Na pot po Sloveniji, ne?
Tako.
Potem si šel tudi v Kompostelo, ne, oziroma
tako.
Po tej Jakobovi romarski poti in
res, ja.
Tako stopnjeval. Ne.
Ja, pač vsi smo tak, ne, da vedno greš na nekaj večjega oziroma nekaj bolj zahtevnega. Ne. Ampak to pot sem jaz spremljal kolesarje, tudi pogovarjal sem se z njimi, da mi dajo par na svetu, ampak vedno sem imel neki izgovor, ljudje ga imamo vedno, ko neko stvar si ne želimo dovolj, ne, pa sem imel izgovor, ne govorim špansko, nimam dovolj denarja, nimam časa, ne, ampak potem sem se pa eno odločil, da res to želim. Ker jaz funkcioniram že par let tak, da rajš nekaj probam, pa mi spodleti, pa vem, ok, probo sem, vložil sem trud, ko pa da sploh ne probam, pa pol, ko bom starejši, da se bom oziral nazaj na življenje, pa bom rekel, zakaj nisem probal, tak da rad zajemam življenje z veliko žlico in temu bom sledil še naprej, ne, tak da to je ena taka izkušnja oziroma želja, ko je bila v meni že par let, se sem rekel, to zdaj, tudi če bom še kaj naprej počel, ne bojo to sanje, ker to bo sam nova ideja. Ta pot so bile pa sanje že en čas, ne.
In sanje so do sanjenje, poglej marsikdo, ki je prehodil recimo Jakobovo pot in prišel v Santiago. Potem tudi druge poti, ne, je o tem napisal, nekako sporočil neko veliko misel ali kako je spremenil zdaj svoje življenje. Ti kaj takega čutiš, da je za tabo dobro, rekel si, do sanjena?
Ja, je tak, jaz marsikdo mogoče gre na to Jakobo pot, zato da najde sebe.
Ja.
Ne? Nekdo gre iz turističnih razlogov, vse ni pomembno, ampak jaz osebno nisem šel sebe iskati, ker ko sem šel na pot, sem točno vedel, kaj želim. Tudi v življenju imam, ne vem, smel, predn sem šel na pot, sem delal v službi, pa sem delal kariero. To je bila želja, da prehodim, ampak sem tudi ugotovil, da sem se marsikaj naučil. Še bolj sem postal hvaležen za neke stvari. Jaz že kot otrok sem prihajam iz take družine, ko nismo imeli polno vsega, je bilo večkrat manj kot preveč. Teda sem že prej ceno, ko si pa na taki poti, ko pa še takrat, ko ne vem, nimaš tople postelje, pa nimaš tuša, ko bi ga želel, doma ti je pa to že samoumevno, ne vem, tudi rekel sem, mi včasih ima preveč jamramo. Ne vem, stvari, ne vem, si na pošti 5 minut vrsti, pa misliš, da je konc sveta, ne. Mogoče bi mogli takle ven, malo kako Bolivijo ali pa kam. Ko vidijo, ko ljudje nimajo pitne vode v letu 2022, pa ne vem, v Mehiki, marsikje, ljudje ne smejo pustiti otrok, da se sami igrajo na igrišču, pri nas pa la grejo čez celo mesto srednjo či, pa in jaz pravim, se ne, da moraš biti zadovoljen s tem, oziroma bodi zadovoljen, pa delaj na tem, da boš imel še več, oziroma da boš dosegel še več, tak da. Ne vem, ta, pa tudi samozavesten sem bolj postal. Včasih se mi zdi, da smo mogoče kako stvar bil tiho, zdaj pa, če vidim, da nekdo nekaj takega, kar ni prav, izrazim svoje mnenje. Ne.
Izkušnje torej se števajo kot kilometri.
Ja, res je, mislim, ja. Sem odrasel, kako bi rekel, ne vem, me je izpopolnil oziroma sem boljša oseba, mogoče, če bi lahko tako se izrazil.
Zdaj spet v Sloveniji in ko sem te vprašal, kaj boš zdaj, seveda poiskal si delo. Delo najti, če želiš delati, se najde.
Ja, jaz sem zagovornik tega. Ni težko najti, mogoče nekdo, če preveč izbiraš, ne? Na koncu nič ne dobiš, oziroma jaz tak pravim, poišči si delo, pa pol potem še vedno lahko nekaj drugega iščeš, kar te veseli. Definitivno pa ne zagovarjam, da je nekdo 40 let v eni službi, opravlja službo, ki je ne mara, pol ostari in pol se da nazaj obrne, breče, nič nisem imel življenja. Tako da jaz tudi službo, ko jo delam zdaj, ali pa naslednjo, ko jo bom imel, bom iskal tako službo, da uživam v njej, da ne grem stegovo v službo, ne.
Ali takšno, da se ti bo začelo malce vse skupaj ponavljati in bo začel spet sanjati?
Ja, koliko se poznam, je možno. Zdaj trenutno, mene marsikdo sprašuje, kaj naslednja pot, ja. Ampak zdaj trenutno mi tale reden tuš pa topla postelja, kar odgovarja ta. Pa druženje s kolegi, ker tako sem omenil, jaz sem kar navezan na njih. Ampak če pa bom želja, mislim, če bo se mi spet porodila ideja, da bi šel na pot, definitivno grem, ker ne vem, bi mi bilo spet žal, se pravim. Uživam v tem in če bo, sigurno.
Je še kakšen takšen izziv, ne vemo, da tale pot je nekaj posebnega. Marsikdo jo je prevozil s kolesom, prehodil tudi že kdo, ne?
Ja, nisem prvi, ja, nisem, ja. Ampak po mojem 5-6 ljudi, če je prehodilo.
Aha, ne več.
Po mojem, ne, no, ampak ne vem, se pravim, nisem ne prvi, ne najhitrejši, ampak sem pa po mojem prvi evropejci, sigurno. To pa sem 90%.
No, zanimivo.
Ampak ne, cesta, svet je tako velik, jaz sem sam 2 kontinenta prehodil.
Ja,
ne vem, da
Avstralija.
Avstralija je kar v mojih mislih, ne vem, polje Afrika, Cape Town, Kairo, Evropo, še nisem nič hodil po Evropi. Ne vem, se pravim.
Evropske peš poti jih je.
Ja, ogromno, ne vem, lahko grem peš okol sveta. Lej, če imaš voljo, se najde vse živo, ampak ne vem, mogoče Avstralija, ampak se sem razmišljal tudi, če grem v Avstralijo, bo malo nevarno zaradi Carlitos, ker tam je ogromno teh živali. In bi bil problem malo, ne.
Tak. Zdaj sta nerazdružljiva.
Ja, Dream Team sma zdaj, skoraj sploh tudi zdaj, ko me gostijo, kjerkoli, sploh če je kaka televizija, prosim, pripeljte še Carlito zraven, tako da, se tako sem preomenil, imam srečo, da ne zna govoriti, ne, ker če bi znala govoriti, po mojem bi sama hodila okoli po intervjujih.
Izgubil službo, ja. Če tako le rečemo v narekovajih. Oli, hvala lepa, da si se pripeljal v Slovenskih konic in nekaj teh svojih utrinkov, se vem, da jih je bilo še veliko, pa vse ne gre v eno uro, delil tudi z našimi poslušalci. Zdaj le mogoče za sklep, prej le smo se pogovarjala ob tej hoji z dneva v dan in samotnih dolgih odsekih, si poslušal tudi glasbo.
Ja, ogromno glasbe, jaz sem navezan tudi doma, ko sem ogromno glasbe poslušal, ampak na poti je bilo pa ponovadi tak, da sem do podneve sem preživel v tišini.
Aha.
Pol popovdne, pa malo muzike, malo sem se s Carlitos pogovarjal, ampak ogromno glasbe sem preposlušal.
Ti je bilo daj dolg čas, recimo, kaj ti je šlo vse skozi glavo v tistih dolgih, dolgih dneh in kilometrih, ki so se vlekli?
Ja, sigurno, jaz ne vem, ko pravi kdo, da je eno leto na poti, pa da reče, da vsak dan perfektni, jaz to najglih verjajem. No, pride slab dan, sigurno, sploh takrat, ko je kako slabo vreme, pa si že tak cel brez volje, potem še pa kolegi pokličajo iz Slovenije, pa ej, ki si Oli, ne. Ampak razmišljal sem, večinoma sem bil res hvaležen, zjutraj, ko sem se zbudil, sem rekel, lej, zdrav sem, lahko nadaljujem s potjo. Zvečer sem rekel, nič se nama ni naredilo, gleda to, da je bilo ogromno prometa pa vsega. Včasih sem podoživljal za nazaj zgodbe teh ljudi, ko so me gostili. Ne vem, včasih sem užival v razgledih, včasih so pa tudi misli šle že domov, gleda to, da sem bil že toliko odsoten, pa začneš pogrešati dom preko slene.
In človek pride verjetno en tak način, ki se potem iz dneva v dan ponavlja in je tako kot tu, ne, neka...
Se ponavljam, ampak jaz ga ne mogu primerjati, ker take monotonosti ni, mislim, monotonosti, še vse je drugače, vsak dan je drugačen. Vsaj meni, ko sem že doživel nekaj ful lepega, sem rekel, ne more biti nič lepšega. Pa je pol še zgodilo vse, da ne vem, pa se je zgodilo, da se mi je zluštalo, ne vem, zdaj, neke gazirane pijače, pa je nisem smel, pa čez pol ure je od nikoder nekdo prišel, pa mi prinesel ravno to. In teh zgodb je bilo milijon in to je nekaj res neverjetnega, tako da s pozitivno energijo pol privabljaš tudi pozitivne ljudi, ne.
Mislim, da smo lahko jeli, spoštovani poslušalci, veliko takih drobcev modrosti. Oliver Tič, hvala lepa še enkrat. Zdaj le bomo skladbo šli proti soncu in naj gre tudi tvoja pot tako. Iskrena hvala.
Najlepša hvala za povabilo oddajo.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Ja, septembrsko imamo v rokah in z nami... članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič.
Lep pozdrav, Blaž, tebi in prosim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. V septembrski številki Planinskega vestnika je tema meseca prva jugoslovanska ženska alpinistična odprava. Poleti, letos so namreč minila 40 letja, odkar se je 8 jugoslovanskih alpinistk prvič v obliki samostojne jugoslovanske ženske odprave podala v tuje visokogorje s ciljem osvojiti 7000 Pamir. Odprave se v tokratni temi meseca spominjamo skozi pogovor z nekaterimi udeleženkami, in sicer Lidijo Honzak, Marijo Štremfelj, z Marjano Šah in Zireno Komprej. Vestniku najdete tudi zanimiv pogovor z alpinistom Janezom Marinčičem, ki izpostavlja tudi družabni del plezarije. Sredici z nami na pot vas vabimo na sončno stran visokih tur, na vrhove in potepe v okolici Vale Aurino oziroma Arntala. Tu so opisi do jezera Malerze, na Monte Spico oziroma Špajkboden, na Monte Fumo oziroma Rauchkofel, in dokoče Rifugio Giogo Lungo, ki je na višini 2590 metrov. Potem bomo se po Karni in gori Crmula, pa po Monte Lodini nad dolino Cimoljana. Pišemo o izginjanju alpskih ledenikov, o obisku Saškega kralja na Triglavu leta 1907, ko so bili to res nacionalno razburkani časi. Bili smo tudi na odprtju prenovljene planinske koče na Uskovnici, in z oddajo v navezi prvega programa Radia Slovenije na Slivnici. Sledijo tudi stalne rubrike Planinčkov kotiček, v katerem se je glavni junak srečal tokrat z velikanom iz zadnice, pa razmišljanje tokrat o žmuli in plezanju, novice z vertikale, z zelo zanimivimi usponi, tudi prvenstvenimi, pa športno-plezalne novice z uspehi naših športnih plezalcev, literatura, v kateri se tokrat najde zelo bogata ponudba gorniških knjig oziroma recenzij, pa planinska organizacija in spomin. Na naslovnici pa je plezalec v najtežjem delu ferate na Olimplajn na Koroškem, novi ferati pri nas. Želimo vam prijetno branje planinskega vestnika ter seveda srečno, varno na vseh vaših poteh.
Doživetja narave.